De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada, a primeira de 2021. Sí, señores, sí, señoras, xa estamos no 21. O cambio de ano non crean que supuxo grandes cousas, grandes... Bueno, en canto, digamos, o asunto principal que nos mantén ocupados e preocupados, a cuestión da COVID-19, seguimos máis ou menos igual, ou incluso hai quen di que con tendencia a empeorar. Bueno, esperamos, ou temos postas as esperanzas en que este seña precisamente o ano da esperanza, o ano no que podamos ver a luz ao final do túnel. Empezaron as vacinacións, empezaron tamén as contradiccións, hai de todo, porque mentras había desde algunhas comunidades autónomas acusacións ao goberno central porque mandaba poucas vacinas, pois agora sabemos tamén que, en fin, que non damos vacinado, que se vai a menor ritmo do esperado, quer dicir que as vacinas están acumuladas aí ainda nos conxeladores porque non se vacina os fins de semana, por exemplo, que pois non toca, sei que porque non hai, é dicir, non se vai ao ritmo deseado. E máis, en Madrid xa o seu conselleiro de Sanidade dixo que, bueno, que busca empresas privadas para que vacinen, porque parece ser que na pública pois non hai profesionais capacitados para tal cousa. Bueno, pois seguimos coas mesmas contradicións de antes e coas situacións parellas ou moi parecidas. Xa digo, incluso os datos parecen empeorar, polo menos na nosa zona, na nosa comarca. O municipio veciño de Sada agora supéranos en incidencia acumulada, supéranos a Oleiros, ¿no? Que está entre 150 e 250, mentras que nós estamos en 50 e 150, pero cuidado, que non nos que os árboles non nos impidan ver o bosque, porque tamén estamos peor que estábamos fai uns días ou fai unhas semanas. E así máis ou menos pois en toda a área coruñesa. Hai quen di non aprendemos, pois parece que non moito, eu que sei. Hai un artigo hoxe en el diario.es, un artigo que firma Antón Losada, que titula "Cousas que dixemos que non nos volverían a pasar". Bueno, pois con él, neste luns, no que estamos a día 4 xa de xaneiro, xa estamos no cuarto día do novo ano, estamos case na víspera de Reis, logo lles conto, porque a pesar de todo, pois os Reis van a sair, van a pasar frío, eso sí, en autobús descapotable non lles arrendo a ganancia, en canto irán ben abrigados, imagino. E ben abrigados tamén deberán ir os nenos e as nenas que saian a velos, ben abrigados, separados e con máscara. Recordadeo, porque sigue vixente, agora máis que nunca, as recomendacións de precaución e de evitar, no posible, pois eso, de evitar os contagios e tomar, por tanto, todas as medidas que impidan ou que minimicen ese risco de contagio. Por eso os Reis non van a parar en ningún lado. Creo, conto un paxaíño, ni siquiera caramelos tirarán. Será confeti ou algo así. Eso sí, irán para que os vexan, para que os nenos e as nenas sepan que os Reis siguen aí a pesar da pandemia. Bueno, pois comezamos esta outra mirada de hoxe con esas cousas que dixemos que non nos volverían a pasar, que como titula a súa columna Antón Losada hoxe en el diario.es. Se xamos honestos, di Losada, levamos 4 días de 2021 e moitas daquelas cousas que no 2020 afirmamos que aprenderíamos, incluso xuramos que non nos volverían a pasar, xa están pasando de novo. Dixemos en marzo e repetimos despois, onda tras onda, que había que escoitar aos expertos, a quenes saben de virus, de epidemias e de enfermedades. Cansámonos de reclamar que se atendera ás súas advertencias e aos seus consellos, que se decidira seguindo a guía dos científicos e non outras, que se lles permitira auditar e examinar aquelo feito para determinar acertos e erros, pero levamos semanas ignorando os seus avisos sobre a terceira onda, desoindo os seus rogos para que non celebremos o Nadal como se foran as de sempre, pero cunha máscara, mentre os gobernos transformaban as súas alertas en recomendacións e empezan a impor agora as restriccións que deberían ter imposto fai semanas. Dixemos ter aprendido a importancia de contar con bons servizos públicos e a necesidade urxente de reparar o dano causado por unha década de deterioro, descapitalización e desmantelamentos. Caéronsenos as maos de aplaudir aos sanitarios durante o confinamento. Reclamamos interesantes homenaxes para o personal sanitario, para o personal das residencias, para o personal do sistema educativo. Os gobernantes faltábanlles horas no día para anunciar novas contratacións e reforzos. Hoxe, ademais de ignorar olímpicamente as súas súplicas para que nos quedemos na casa, tan só se anuncian e programan máis restriccións. Nada de novos contratos, de máis personal e de máis recursos, mentre se despide a unha boa parte daqueles reforzos contratados coa mesma precariedade e temporalidade que onte mesmo nos parecían escandalosas. Dixemos ter constatado a estupidez de perder un tempo que non temos en rencillas absurdas, que o inteligente era traballar xuntos e cooperar incluso con quen se empeña en non facelo, e que o mellor homenaxe ás víctimas era non entrar no xogo de quenes pretenden aproveitarse delas. Normalmente as polémicas absurdas empezaban, xa saben, coas cabalgatas de Reis, pero este virus cambiou todo tanto que en 2021 xa arrancaron na noite bella ao convertir en polémica política o fracaso da agresiva estrategia comercial da Comunidade de Madrid para impor o seu programa de fin de ano a todas as demais televisións en nome das víctimas, ou a súa decisión de proxectar a bandeira de España sobre a Porta do Sol. Unha acción de tanto valor político como a de uns mozos que decidan por o himno de España ao rematar a súa boda. Dixemos durante o confinamento que aprendéramos o valor estratégico de ter industria propia, de reducir a dependencia exterior de bens e suministros. Pero levamos o que vai de ano peleándonos por ver cantos millóns van a tal ou cal comunidade comparada coa outra. En ningún minuto dedicamos a debatir en serio, con cifras, estudos e proxectos de verdad da MAU en que imos a investir os fondos que chegan de Europa. Un exemplo: Alcoa, na Mariña de Lugo, a única planta productora de aluminio que queda en España, sigue aberta pero pola decisión dos xuíces, e non grazas á incuria de dúas administracións, o Goberno Central e a Xunta, incapaces de xerar unha solución nun ano. En fin, miremos o lado bo. E cedo, ainda estamos quentando, sóbranos tempo a todos para que non acabemos o 2021 recontando todas as cousas que dixemos que non nos volverían a pasar nunca máis e que nos pasaron de novo. Feliz Ano Novo.
Algo que desexo para o día de Nadal.
Pois eso, cousas que dixemos que non nos volverían a pasar. Antón Losada.
Só te quero para mí.
Pois así comezamos. Así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, deste luns, no que estamos a día 4 de xaneiro, e ademais frío. É o que queda. O que queda de frío, quero decir, según os pronósticos, pois esta semana vai a ser unha semana de frío, de bastante frío, ou de moito frío, como prefiran, ou de sensación térmica de frío, que tamén, que, bueno, será sensación ou non, pero frío, frío sí que fai, e sí que vai facer. Así que a xornada de Reis, os xoguetes que traian os Reis, pois xa poden, en fin, se hai que estrealos no exterior, xa podemos ir abrigados e con guantes, o sea, que acompañen uns, unhas lúas destas para protexerse do frío, estas cosas, porque van a veciñanse días, días moi fríos, no, sobre todo no meteorolóxico. En fin, así comenzamos e facémolo como cada día, dándolle esas grazas a todos e a todas un día máis e un ano máis por estaren aí, por acompañarnos, por compartir con nós este tempo de radio. Por certo, chamámonos, creo que un ointe esta mañá desde a zona de Cato Camiños, na Coruña, que decía que non nos escoitaba ben. Fixemos comprobacións nas nosas, nosos equipos técnicos, a parecer non hai, non debería haber ninguna razón pola que non se escoitara, si antes se escoitaba nesa zona, porque todo parece estar funcionando con normalidade. Pero eso sí, moitísimas grazas por chamarnos, e moitísimas gracias a todos por estares aí e por acompañarnos e por compartir este tempo de radio. Bueno, como cada día tamén, no comenzo deste espacio, os saúdos para Paris Ares, el ocúpase, xa saben, dos controis técnicos de Radio Leiros, e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, bon ano, Paris, que tal?
Hola, bo día, bo ano. Bueno, e vaya día fantástico, eh?
Sí.
Bueno, a terra farta de auga, riqueza, raudales, bueno,
terra farta de auga e de frío.
Riqueza, esto. No, no frío, no. Sensación térmica.
Sí,
oh.
Ten a súa parte térmica. Boa, non creas ti, eh? Porque
sí,
os bichiños, sí. As plagas que atacan os cultivos co frío tamén se durmen.
Non me extraña nada, que nin as plagas saen con este día, vamos, o sea, que non salen nin as mangostas, as langostas estas bíblicas.
Bueno, 4 de xaneiro.
Sí, señor.
Hoxe San Celso.
Home, parabéns aos celsos, que hai moitos,
Sí, hai algúns por aí, eu coñezo algúns tamén, así que parabéns,
parabéns
aos celsos, porque hoxe é San Celso.
Pues nada, que vayan preparando a carteira para invitar algo.
4 de xaneiro, e ademais de San Celso,
pues mira, ademais de San Celso, hoxe é o Día Mundial do Braille, ese método de para ler.
Para ler os celsos.
Sí, sí, señor. Efectivamente, un Día Mundial do Braille, vamos. Pois que hoxe, 4 de xaneiro. Ademais, bueno, un día como hoxe aconteceron, mira, unha morea de cousas. No 1882, aquí en Galicia, aparecía un novo rotativo chamado La Voz de Galicia. Mira ti. Tamén un día como hoxe, no 1904, en España, creábase o primeiro laboratorio de aeronáutica. Estábamos avanzados. Tamén un día como hoxe, no 1918, Finlandia independizábase oficialmente do Imperio Ruso. E non caeu o Imperio Ruso, nin, bueno, desapareceu, pero por outras cousas, pero non por iso. Tamén, un día como hoxe, no 1936, a revista neoyorquina Billboard publicaba a primeira lista de éxitos musicais do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1941, actriz Marlene Dietrich, que era alemana, pois obtiña a nacionalidade estadounidense. Tamén un día como hoxe, no 1952, o Che Guevara e o seu amigo Alberto Granados e comezaban a súa viaxe por toda América. Que, bueno, isto foi relatado nun libro e película chamado Diarios de Motocicleta. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Estados Unidos, Elvis Presley gravaba o seu primeiro disco. Viñeron moitísimos máis despois. Tamén un día como hoxe, no 1958, o primeiro satélite artificial de historia, o Sputnik 1 da Unión Soviética, desintegrábase ao reingresar na atmósfera despois de orbitar durante 3 meses. Ti imagínate o mosqueo que debían de ter os americanos vendo o Sputnik 1 durante 3 meses dando voltas por enriba dos seus ceos. Tamén un día como hoxe, no 1977, as Cortes Españolas aprobaban a Lei 1777, que permitía que os nomes de pila das persoas poderan inscribirse no rexistro civil en calqueira das linguas españolas. Uh-huh. O sea, que a partir de aí empezamos xa a ver Pepes, Pep, Xavier, en fin, cousas así. Tamén, un día como hoxe, no 1991, Na Organización das Nacións Unidas votábase unánimemente unha condea a Israel polo seu tratamento aos palestinos. Tamén un día como hoxe, no 1996, científicos do CER anunciaban obter 9 átomos de antihidróxeno, que foi o primeiro logro na obtención da antimateria. A min todavía soame a ciencia ficción, de verdade, teño que confesalo.
Conseguir antihidróxeno...
Vamos, a mí isto sí, de falarme sí, de antihidróxeno, antimateria, pues me soa todavía a ciencia ficción, antigo que un. Tamén, un día como hoxe, no 2004, a nave Spirit da NASA aterrizaba en Marte, xa ves.
Perdóname sí, un segundo, temos unha noticia de última hora.
¿Qué pasou?
Que creo que, pues probablemente pode entrar nas efemérides ou entrará. O Reino Unido rexeita a extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
No.
Una noticia muy importante.
Pues sí,
tenía,
que sí.
De feito, tenía preparado un, bueno, a lectura de un artigo para a segunda parte do programa que se titulaba Desenmascarando a tortura de Julian Assange. Bueno, porque hoxe era cando estaba previsto que o Reino Unido decidira se extraditaba ou non a Assange a Estados Unidos. E a noticia de última hora é que rexeita o Reino Unido a extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
O Julian Assange estaba na embaixada de Ecuador,
¿no? Sí,
en Londres,
sí,
creo.
Sí, sí, sí,
o final pasou a Inglaterra,
sí,
pero Inglaterra non extradita. Vale.
Exactamente. Estaba hoxe, era o día no que se decía si se extraditaba ou non, así que
nova
creo que
é unha
noticia de última hora e además moi importante.
Perfecto. Pois, se digo, comenzamos en Galicia e acabamos en Marte, porque un día como hoxe, no 2004, a nave Spirit da NASA aterrizaba en Marte. En tal caso sería marterizaba ou algo así, non? Digo eu. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como Isaac Newton, no 1900 nacía James Bond. Sí, sí, efectivamente, non era o que vostedes coñecen como ese superaxente do Servicio de Inteligencia Británico, sino era un ornitólogo. James Bond é un afamado ornitólogo estadounidense que Ian Fleming pois sabía da súa existencia e lle dixo: "Non te importa que utilizo o teu nome?" E o home creo que era un home tipo moi afable, dixo: "Non, de unha das maneiras, para nada, encantado." Tamén un día como hoxe nacía o cineasta español Carlos Saura, polo tanto está de cumpreanos. Tamén un día como hoxe cumpreanos John Maulacin, o guitarrista británico de jazz. Tamén un día como hoxe nacía Joan Batista Humet, xa non está entre nós, o famado cantautor valenciano. E tamén un día como hoxe nacía, polo tanto está de cumpreanos, a actriz británica Julia Ormond. E un día como hoxe tamén foi un día de importantes baixas. Entre outros nos deixaban Cornelius Vanderbilt, o industrial estadounidense, Benito Pérez Galdós, afamado novelista, noso, tamén Albert Camus, o escritor e filósofo francés, e tamén un día como hoxe nos deixaba o cantautor argentino ídolo absoluto Sandro, que lle chamaban o xitano Sandro de América, que este, bueno, en Argentina, en Sudamérica, era como Elvis Presley, más ou menos. Non vexas ti, cada vez que cumpría anos, todas as fans iban ali, a súa casa, tiña que cantar, e, bueno, cando morreu, hubo, bueno, unha comitiva de funeral, bueno, algo impresionante. Estas cousas solamente suceden alá. Aquí nos morre un moi coñecido e tal, e, bueno, cando morre, sí, mercamos discos, era moi bo, pero vida, e inda así, costalle moito traballo, non? Facer panexíricos e demais. Pois isto é o que acontecía en 4 de Xaneiro, Xosé, un día como hoxe, un día, pois, que de moito frío.
Ai, sí,
moito
sí,
frío.
Frío que vai a seguir facendo.
Vai a seguir facendo,
non? Sí, 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 vai a seguir facendo frío. Non, te...
non hai salvación.
Quizás, o en canto a chuvia sí que vayamos a ter algunhas millores novas, pero en canto a frío non.
Frío nada, pois nada, hai que fastidiarse. Hecho que hai.
E imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois sí, tempo inestable. Destaca Meteo Galicia que hoxe estamos baixo os efectos dunha baixa localizada no Golfo de Biscaya, unha baixa que non é moi activa, pero sí moi fría. Eso quere decir, de segundo Meteo Galicia, que se agarda un día de ceos parcialmente cubertos, con chubascos que poden ser máis frecuentes no tercio norte e máis illados e ocasionais no resto. A cota de neve hoxe en torno a 400 ou 500 metros. E as temperaturas mantéñense sen cambios significativos, é dicir, que seguirán sendo frías. Hai un lixeiro descenso ademais previsto nas mínimas. Mañá martes a zona estaremos aí nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, mantense o aire frío de días anteriores. A xornada comenzará con bancos de néboa que darán paso despois a ceos despexados na metade sur e ceos con alternancia de nubes e claros na metade norte. Agardamos para mañá chuvascos illados e ocasionais no norte das provincias da Coruña e de Lugo, que poden ser de neve en cotas de en torno a 500 metros. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, formaránse xeadas que poden ser localmente fortes e persistentes en zonas altas, mentras que as máximas mañá mantéñense sen cambios significativos. De novo, seguirán sendo moi frías as temperaturas, tamén as máximas. O vento soprará frouxo e do nordés. E o mércores, o día de Reis, manténse sobre Galicia o aire frío, aínda que se vai recuperando a influencia anticiclónica. Agardamos tempo moi frío e seco. Comezaremos o día con bancos de néboa, que deixarán paso a ceos pouco nubrados ou despexados. Haberá intervalos de nubes baixas no norte da provincia de Lugo, donde se poderá estrear algún chubasco. As temperaturas non terán cambios significativos. Agárdanse xeadas generalizadas, especialmente intensas en zonas altas, e o vento soprará frouxo e do nordés. E despois, para o xoves, as altas presións localizadas ao norte de Azores seguirán achegándonos aire frío, amanecerá con néboas no interior e con ceos parcialmente nubrados no extremo norte e tamén con algún chubasco no norte de Lugo. Xa pola tarde, os ceos en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas seguirán sen cambios. Continuarán as xeadas no interior e a sensación de frío durante o día. O vento soprará frouxo e do nordés con intervalos moderados no litoral atlántico. Así que xa ven, nesta semana de Reis será unha semana de tempo, sobre todo tempo frío. As precipitacións irán remitindo a partir de mañá, pero as temperaturas seguirán sendo baixas. Cara a partir do xoves, probablemente haxa un pequeno repunte, moi pequeno, das temperaturas, pero tamén virá acompañado de precipitacións. Isto que hai, en canto tempo, hai que andar abrigados. Nada, deixamos o tempo e ímonos á actualidade. Repasamos agora as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses que aínda non recollen esa nova de última hora do rexeitamento da extradición de Julian Assange a Estados Unidos. La Voz de Galicia destaca, arestora, que Galicia, ás portas dos Reis, repunte de casos, ingresos e con contagios por enriba dos 400 diarios. Os últimos datos publicados polo Sergas disparan a taxa de positividade ata o 10,6%, é o doble do límite fixado pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde. O Comité Clínico decide hoxe se hai medidas especiais. Destaca tamén La Voz que unha enfermeira da planta COVID de Pontevedra di pan a UCI con moito medo e saben que poden non volver. Inés Lobeira relata o sufrimento dos pacientes e dos sanitarios para remover conciencias. Isto é outro mundo, unha dor moi distinta e máis desgarradora. Máis titulares en La Voz, na edición digital de La Voz, volver a clase o 8 ou o 11. A Xunta ten hoxe a palabra. Educación aposta por iniciar o curso o venres e o Comité Clínico non decide o contrario. O Ministerio de Sanidade calcula que os contagios das festas explotarán dende o martes. España asómase á terceira onda da pandemia sin aplanar aínda a curva da segunda onda. Tamén outro titular, a Xunta gaña capacidade para intervir no territorio, o marxe dos concellos, destaca, e tamén que publican unha imaxe do rei emérito en Abu Dhabi, que o Reino Unido administra a primeira vacina de Oxford e AstraZeneca, que pregunta se pode a pastilla do colesterol frenar a artrosis. Hai, ao parecer, un dos medicamentos, esa é unha investigación que está levando a cabo no CHUAC, no Hospital da Coruña, un medicamento que se utiliza habitualmente para o colesterol. Ao parecer, hai unha investigación en marcha que aporta esperanza de que pode frenar a artrosis. Galicia infrautiliza a súa o seu potencial mineiro para a industria do futuro, e outro dos titulares. Podemos cree que Illa debería deixarse a sanidade e non agardar o arranque da campaña das eleccións, e tamén xa, agora sí, recolle la voz de Galicia que a xustiza británica rexeita a extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Imos agora coa portada de La Opinión da Coruña. París, miramos tamén os titulares nese diario.
Pois a primeira nova que aparece nesta edición digital do xornal Opinión é que o COVID avanza na Coruña e Galicia e repuntan as hospitalizacións. Tamén que a poboación dos barrios periféricos gaña peso respecto ao centro, o medrar un 31% nun decenio. Tamén a ilustración artesá para colarse nos Oscars, que o frío chega con neve, que pinta de branco a montaña da Coruña. Tamén que a Xunta eleva un 64% a axuda ao desenvolvemento en 5 anos, tras rebaixala en 66% en 7. Tamén que Galicia entre as comunidades con menor gasto no Neno, esa lotería especial, la lotería do Neno, con 16 euros por persoa. Tamén que a Galicia Interior gusta en Netflix, que Sada é o concello da área que máis veciños gana nun ano, e Cambre o único dos urbans que perde habitantes. Cabeza de Manzaneda e Carballeda de Valdeorras rozan o 6 baixo 0. Tamén que houbo 18 detidos por estafas vía internet na Coruña e até 30 provincias, que consulta os tres percorridos definitivos dos Reis Magos pola Coruña, outro titular, que Madrid garante, pese ás críticas, que pode poñer 24.000 vacinas a semana, que os científicos saben do COVID-19 un ano despois, é outro titular. 6 claves para entender o caso Wikileaks. Outro, que Reino Unido comeza a inmunizar coa vacina de Oxford e AstraZeneca, e Estados Unidos só pesa reducir a metade a dose da vacina de Moderna para acelerar a campaña. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca que os últimos datos dan un respiro á área sanitaria ao descender os casos activos. Esta información non é actualizada, refírese aos datos de onte, xa están actualizados os datos de hoxe, que xa son menos optimistas que este. Hai que ter en conta tamén que os datos coñecidos onte estaban referidos a unha xornada na que se realizaron moi poucas PCRs. Tamén sinala el Ideal, veciños da Rúa Real, na Coruña, denuncian vandalismo nun inmoble abandonado, e tamén que o Concello humanizou, Concello da Coruña, 29 rúas ao longo do ano pasado. Baixan os positivos diarios en Galicia, pero volven a subir os hospitalizados, e outro titular. España vive un aumento preocupante dos contagios en varias comunidades. España administra de forma indistinta as inxeccións contra a COVID-19 de Pfizer e Moderna. E estiman que os contagios subiron un 1,1 millóns dende comenzos de ano. A Nova, Podemos e Esquerda Unida devolverán casi 60.000 euros ao Parlamento, en Marea 50 céntimos. A mobilidade aumentou en 7 dos 10 distritos na víspera de Noiteboa, destaca tamén, e identificadas unha vintena de persoas en perillo por saltarse as restriccións. Tamén titula, xa en Área Metropolitana, que Patrimonio investigará o derrube sin a súa autorización de Casa Carnicero, e que un incendio derrubou por completo unha casa en Bergondo sin deixar persoas feridas. E con este o repaso aos titulares da prensa coruñesa, das edicións digitais da prensa da Coruña, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín de media e volvemos enseguida, despois xa na segunda parte.